Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun 9 noyabr kuni Samarqandga tashrif buyurdi. 10-11 noyabr kunlari bu yerda yana bir nufuzli xalqaro anjuman Turkiy davlatlar tashkiloti sammiti bo'lib o'tadi. Tadbir oldidan an'anadagidek Imom Buxoriy maqbarasi va O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov qabri ziyorat qilingan. Qur'on tilovat etilib, duo o'qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.